สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hamilton's Blessing the Extraordinary Life and Times of Our National Debt เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายพัฒนาการของหนี้สาธารณะสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศไปจนถึงบทบาทของหนี้ในระบบการเงินสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองหนี้ในฐานะภาระที่ควรหลีกเลี่ยงเท่านั้นแต่เสนอว่าการสร้างความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและการจัดการหนี้อย่างมีระบบเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหรัฐโตเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจผู้เขียนเชื่อมโยงแนวคิดของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันเรื่องการรับภาระหนี้รัฐต่างๆการตั้งธนาคารแห่งชาติและการสร้างตลาดพันธบัตรเข้ากับประวัติศาสตร์การเมืองการคลังและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกานโยบายการคลังระบบเครดิตและคำถามว่าเหตุใดหนี้จึงอาจกลายเป็นเครื่องมือสร้างรัฐสมัยใหม่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิสัยทัศน์ของแฮมิลตันที่เปลี่ยนหนี้ให้เป็นฐานของรัฐการเงินแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันว่ารัฐบาลกลางควรรับภาระหนี้จากสงครามปฏิวัติและจัดระเบียบการเงินของประเทศใหม่แทนที่จะมองหนี้เป็นสิ่งที่ต้องล้างให้หมดอย่างรวดเร็วผู้เขียนอธิบายว่าการรับหนี้และให้รัฐบาลกลางรับผิดชอบต่อเนื่องจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือพันธบัตรทำให้รัฐเกิดเครดิตและทำให้ตลาดเห็นว่ารัฐบาลใหม่มีความน่าเชื่อถือแนวคิดนี้สำคัญเพราะเครดิตไม่ใช่เพียงเรื่องบัญชีแต่เป็นรากฐานของความสามารถในการกู้ยืมลงทุนและบริหารรัฐในระยะยาวหนังสือจึงนำเสนอแฮมิลตันในฐานะนักออกแบบสถาบันการเงินไม่ใช่แค่รัฐบุรุษทางการเมืองเขาเข้าใจว่าประเทศเกิดใหม่ต้องมีเครื่องมือทางการคลังที่ทำให้ทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นหากไม่มีระบบนี้สหรัฐอาจติดอยู่กับเศรษฐกิจที่กระจัดกระจายและต้นทุนการกู้ยืมสูงประเด็น2การก่อตั้งความน่าเชื่อถือของสหรัฐผ่านการจัดการหนี้และการชำระคืนหนังสือเน้นว่าหนี้สาธารณะจะกลายเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อรัฐสร้างประวัติการชำระคืนที่สม่ำเสมอและคาดการได้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าหลังการปฏิวัติความท้าทายไม่ได้อยู่ที่มีหนี้หรือไม่มีหนี้แต่อยู่ที่รัฐใหม่จะทำให้เจ้าหนี้เชื่อได้อย่างไรว่าหนี้นั้นมีมูลค่าจริงการจัดระเบียบหนี้ของรัฐบาลกลางการรวมภาระหนี้เดิมและการยืนยันว่าจะจ่ายคืนตามสัญญาล้วนช่วยสร้างชื่อเสียงทางเครดิตให้กับสหรัฐในตลาดการเงินการเปลี่ยนจากหนี้ที่ดูเหมือนวิกฤตมาเป็นหนี้ที่ซื้อขายได้ในตลาดทำให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีแรงจูงใจให้รักษาเสถียรภาพของรัฐบาลหนังสือจึงเสนอภาพหนี้ในฐานะสัญญาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เชื่อมรัฐกับสังคมไม่ใช่เพียงตัวเลขในงบประมาณผลลัพธ์คือสหรัฐค่อยๆได้สถานะของรัฐที่สามารถกู้ยืมได้ในต้นทุนต่ำกว่าอำนาจคู่แข่งหลายรายประเด็น3ธนาคารแห่งชาติตลาดพันธบัตรและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของธนาคารแห่งสหรัฐและการพัฒนาตลาดทุนในช่วงต้นประเทศหนังสืออธิบายว่าแฮมิลตันมองธนาคารแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในการรวมศูนย์ทุนจัดการสภาพคล่องและสนับสนุนการหมุนเวียนของเงินตราและเครดิตการมีสถาบันดังกล่าวช่วยให้หนี้รัฐบาลไม่ใช่แค่ภาระแต่กลายเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้และเป็นจุดเริ่มของตลาดการเงินสมัยใหม่ผู้เขียนยังชี้ว่าตลาดพันธบัตรเกิดขึ้นได้เพราะการชำระคืนและความเป็นมาตรฐานของหนี้ทำให้นักลงทุนเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ผิดนัดง่ายเมื่อความเชื่อนี้มั่นคงหนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเติบโตของภาคการเงินโดยรวมจุดเด่นของการวิเคราะห์แบบนี้คือการเชื่อมสถาบันการเงินกับผลลัพธ์เชิงโครงสร้างไม่ได้มองธนาคารเป็นองค์กรลอยตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำให้ตลาดเกิดขึ้นและทำงานได้จริงประเด็น4จากหนี้สงครามสู่เครื่องมือสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ยุคก่อตั้งแต่ติดตามว่าหนี้สาธารณะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุคต่อมาอย่างไรผู้เขียนอธิบายว่าทั้งในยุคสงครามกลางเมืองและช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหนี้ของรัฐกลายเป็นช่องทางระดมทรัพยากรเพื่อรักษาสหภาพฟื้นฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนภารกิจของรัฐในยามจำเป็นแนวคิดสำคัญคือหนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเสมอไปหากรัฐมีความสามารถในการจัดเก็บรายได้บริหารต้นทุนการกู้ยืมและรักษาความเชื่อมั่นของตลาดหนี้ก็สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตและการแก้ปัญหาวิกฤตได้หนังสือซื้อจึงช่วยให้เห็นพัฒนาการของสหรัฐจากรัฐที่ต้องดิ้นรนหาทรัพยากรไปสู่รัฐที่ใช้เครดิตเป็นเครื่องมือป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเมืองการมองแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์การเงินไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอำนาจความต่อเนื่องของรัฐและการตัดสินใจในยามวิกฤตประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงเรื่องหนี้สาธารณะในอเมริกาและมรดกทางความคิดที่ยังอยู่หนังสือมีคุณค่าอีกด้านหนึ่งตรงที่นำเสนอสงครามความคิดระหว่างฝ่ายที่เชื่อในหนี้เป็นพลังของชาติกับฝ่ายที่มองว่าหนี้คือภัยต่ออิสรภาพทางการเมืองและการคลังผู้เขียนทำให้เห็นว่าคำถามเรื่องหนี้ไม่เคยเป็นเรื่องตัวเลขล้วนแต่ผูกกับอุดมการเรื่องบทบาทของรัฐบาลขอบเขตของตลาดและความหมายของความรับผิดชอบสาธารณะฝ่ายที่ตามแนวเจฟเฟอร์สันหรือแจ็คสันมักมองว่ารัฐควรระวังหนี้และหลีกเลี่ยงการผูกประเทศไว้กับการเงินส่วนกลางขณะที่แนวแฮมิลตันเชื่อว่ารัฐที่เข้มแข็งต้องมีเครดิตและเครื่องมือการคลังเพื่อขยายเศรษฐกิจหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านร่วมสมัยเพราะช่วยวางบริบทให้การถกเถียงเรื่องหนี้รัฐบาลการขาดดุลและความรับผิดชอบทางการคลังในปัจจุบันไม่ให้กลายเป็นประเด็นที่ตัดขาดจากประวัติศาสตร์มรดกสำคัญของงานชิ้นนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหนี้สาธารณะเป็นสถาบันทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นและสามารถเป็นทั้งความเสี่ยงและทุนของรัฐได้พร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกานโยบายการคลังระบบเครดิตและบทบาทของสถาบันการเงินในการสร้างรัฐสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่าทำไมหนี้สาธารณะจึงไม่ใช่เพียงภาระที่ต้องกำจัดแต่เป็นเครื่องมือที่รัฐสามารถใช้สร้างความน่าเชื่อถือและขับเคลื่อนการเติบโตได้หากมองในเชิงความรู้สื่อยังเปิดพื้นที่ให้พิจารณาข้อถกเถียงระหว่างรัฐที่เน้นเครดิตกับรัฐที่เน้นความประหยัดหรือหนี้ต่ำความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปคือการเล่าเรื่องด้วยแกนคิดที่ชัดเจนและเชื่อมเหตุการณ์หลายยุคเข้าด้วยกันทำให้ประวัติศาสตร์หนี้สาธารณะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งในระดับนโยบายสถาบันและผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจอเมริกันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นสตีลกอร์ดอน